Tak já děkuju Petrovi za milé představení a jednu věc si Petře zapomněl, že jsem byl velitel hlídky Royal Rangers. Tomu nerozumím, jak národní velitel na to mohl zapomenout. A ještě k tomu jsem byl revizor účetnictví Royal Rangers. Dobře, odpouštím ti to. Tak jsem velmi rád, že tady můžu být na tomhle setkání. Chtěl bych poděkovat vašemu seniorovi, ale i bratřím pastorům, kteří se rozhodli mě pozvat a byla to pro mě veliká výzva a v podstatě v té chvíli takové překvapení, když mi to Lumír napsal a říkal jsem si, wow, zrovna na severní Moravu, zrovna na Slezsko, a tak je to skutečně pro mě velká výzva a vážím si toho. A neříkám to jenom proto, že to hosté tak někdy říkají, ale protože je to skutečnost pro mě. A chtěl bych taky vás pozbudit k tomu, abyste se modlili za vašeho seniora, protože Lumír je velice dobrý služebník, velice dobrý senior a já si ho vážím jako pastora, já si ho vážím jako bratra, jeho charakteru, jeho zájmu o lidi, jeho zájmu o boží dílo a jeho věrnosti. A tak jsem vděčný za to, že on může stát i ve vedení té oblasti tady, ale i celé církve zároveň. A tak vás chci pozbudit k tomu, abyste se za něj modlili, protože 6 let jsem mohl být seniorem na jižní Moravě a vím, že ta služba je náročná, že to vyžaduje čas, že to je někdy mnoho psychického vypětí a tak skutečně stůjte za ním a modlete se za něj, ať ho Pán Bůh posiluje. A když mi Lumír vlastně napsal, že tady mám být, tak jsem to skutečně zvažoval, říkal jsem si, je to v lednu, je to prostě na začátku, kdy se mění prostě i mnoho věcí v mém životě, jak to zvládnu. Ale pak jsem to přijal a velice krátce na to, a tak někdy se to stává, že Bůh ke mně mluví ani ne tak ve chvíli, kdy zrovna se modlím, ale v okamžiku, kdy třeba jste v koupelně a někdy se mi stává, že ráno, když vstanu a člověk ještě není zaplněn těma různýma starostma, tak v té chvíli ta první věc, co přijde, tak je nějaká důležitá myšlenka pro můj život. A tak se mi stalo, že právě v koupelně mi najednou Bůh říká, o čem mám mluvit dneska. Já jsem si říkal, Pane, co jim mám říct? Teď tam je tolik služebníků, tolik lidí, kterých si vážím a kteří jsou zkušenější než já. Jsou tam sbory, které jsou větší než třeba u nás na jižní Moravě, je jich tady víc a mají větší historii. A najednou Bůh ke mně promluvil a říká mi, jejich dědictví, jejich dědictví. Mluv o jejich dědictví. A tak já nebudu schopen mluvit o celé historii a o tom, co jste tady všechno prožili, o tom víte vy sami mnohem víc. Ale věřím, že Pán Bůh chce něco zvláštního připomenout a že vám chce dneska dát určitou výzvu nejenom pro ty starší generace, ale i pro ty nejmladší generace. Protože máte speciální dědictví, které jste dostali a které máte. A nevím, co vás napadne nebo napadlo v tuhle chvíli, když jste slyšeli to slovo dědictví a nebo když jste četli na tom plakátku, že budeme mluvit o síle dědictví. Pokud jste duchovně naladěni, a předpokládám, že tady na Slezsku to je většina minimálně lidí, tak vás napadlo to nebeské dědictví a třeba Petr říká, dědictví nehynoucí, neposkvrněné, nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. To je úžasná naděje, kterou máme každý z nás, pokud jsme svůj život dali Pánu Ježíši Kristu. Ale pokud budeme uvažovat tak nějak víc jakoby tady na zemi, tak vás zřejmě napadne, nebo možná vás napadlo, vy mladší jste si řekli, co já zdědím po svých rodičích anebo pro rodičích, a vy starší možná jste si říkali, co po mně zůstane, co po mně zdědí ti druzí. A nebo vám proběhly hlavou myšlenky, které jsou někdy spojeny s dědictvím a ne vždycky jsou radostné. Je to ztráta člověka, kterého jsme měli rádi? A nebo to jsou různé konflikty, které s tím jsou spojeny? Lidé ve chvíli, kdy jim jde o dědictví, tak končí přátelství, vztahy. A přečtu vám něco ze slezských pohádek a pověstí. To se samozřejmě netýká křesťanů, ale je to takový světský zdroj. Takže při pohřbu plakali a chválili zemřelého do nebe. Naříkali, že mu Pán Bůh delšího věku nedopřál, neboť byl prý to muž dobrého srdce. Ale už nemohli se dočkati, aby bylo po pohřbu, aby mohli se o dědictví dělit. Tak to je možná to, jak vystihuje prostě tu situaci různých konfliktů, které s tím jsou spojeny. Ale o tom také dneska nechci úplně mluvit. Ale chci mluvit o další části dědictví, kterou jsem nazval duchovní dědictví. Duchovní dědictví toho, co máme už tady na zemi, anebo přijímáme od těch předchozích generací, od našich otců, praotců, od těch, kteří jsou s námi zkušenější, starší a my se od nich můžeme učit. A je to něco, co už můžeme prožívat tady na zemi. Něco velmi hodnotného, co buduje náš život. A tak se pojďme teď společně podívat na oddíl, který je z Josua, z první kapitoly od 6. verše. A já to přečtu a možná to bude i promítnuto, takže to budete moct číst spolu se mnou, anebo třeba ve svých biblích přímo. Situaci, kdy Josue nastupoval do služby, kdy vlastně přebíral tu zodpovědnost za národ, tak k němu Pán Bůh mluví toto: buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísečně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Kniha tohoto zákona, ať se nezdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. A tak to bylo slovo, které Pán Bůh promluvil k Josuovi. A bylo to na začátku jeho služby. Josue byl služebník, který vlastně přebíral zodpovědnost po Mojžíšovi a měl vést izraelský národ do zaslíbené země. Měl úkol a vlastně Pán Bůh mu o tom úkolu, v tom, co jsme četli, vlastně říkal. A co bylo tím úkolem? Co bylo tím úkolem, který on měl? V tom prvním verši je napsáno, že má rozdělit zemi do dědictví. A tak takovým tím fyzickým úkolem, který měl Josue udělat a pro který měl být rozhodný a udatný, a to byl veliký úkol, měl vlastně dovést ten Izrael do zaslíbené země, měl dobít tu zemi a potom ještě rozdělit ty jednotlivá území těm jednotlivým kmenům. A to byl velmi složitý úkol a Josue potřeboval rozhodnost, udatnost, potřeboval být blízko Boha. Ale byl to ten hlavní úkol? Byl to ten hlavní úkol, který on měl udělat? Možná, že na první pohled bychom řekli, že ano. Ale co dál je v dalším verši? Stejně tak v druhém verši, v tom 7. mu říká, jen buď rozhodný a velmi udatný, ale proč? Pro co má být udatný a rozhodný? Bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se nalevo ani napravo od toho slova. A tak já věřím tomu, že tady je skryto něco hlubšího, než v uvozovkách řečeno rozdělení toho fyzického dědictví, té země tam a dobytí té země, která je samozřejmě důležitá i do dnešních dnů pro Izrael. Ale Josue byl duchovní služebník, byl to duchovní vedoucí, který ještě od Mojžíše se vlastně učil, jakým způsobem chodit s Bohem. A určitě se vám vybaví ty situace, kdy Mojžíš trávil čas před Hospodinem a Josue jako jeho učedník, jako ten, kdo byl blízko něj, co dělal? Stejně tak chtěl trávit čas s Bohem. A tak když Mojžíš přicházel do toho stanu setkávání, Josue tam byl a čekal. Trávil čas před Bohem a hledal Hospodina. A věřím, že to bylo něco klíčového pro jeho život. A tak Josue se naučil od Mojžíše to, jakým způsobem žít s Bohem. Naučil se duchovní hodnoty, které přijal nejenom pro svůj život, ale který přijal pro ten národ. Protože Bůh skrze Mojžíše jim dal nové hodnoty. Dal jim nové povolání, dal jim nový směr. Dal jim něco, co absolutně měnilo ten národ. Ale on jim to nedal Bůh proto, aby to měli v jedné generaci. Ale on jim to dal proto, aby to v těch generacích zůstalo. A Josue byl vlastně ten první, kdo najednou přebíral tu zodpovědnost od Mojžíše. Dalo by se říct, že jakoby přebíral nějaký ten štafetový kolík od Mojžíše. A tak Josuovým úkolem bylo nejenom rozdělit tu zemi, ale věřím, že to tím jeho úkolem bylo to dědictví, které mohl zdědit a přijmout od Mojžíše, tak předat dál. A tak na začátku té jeho služby mu Pán Bůh říká, že má být rozhodný a udatný. A že má zachovat ty věci a že se má pevně držet těch božích přikázání toho, co Pán Bůh ukazuje. Ale jak to bylo dál? Jak to bylo dál? Josue vstoupil do té služby a skutečně se mu podařilo téměř naplnit a obsadit tu zemi a vyučoval ten lid, vedl ho. A na konci svého života Josue stojí jako stařec před těmi vedoucími národa, před lidem a snaží se jim předat zas něco důležitého. A to, co je zajímavé na tom, že to, co jim Josue říká, je to ve 23. kapitole od 6. verše, to, co jim vlastně říká, tak bylo téměř identické s tím, co mu Pán Bůh řekl, když on vstupoval do služby. A tak někdy přijmeme od Pána Boha nějakou věc a říkáme si v průběhu života, že to ještě nějak vylepšíme a změníme a že možná ještě něco nového objevíme. A Josue na konci života neobjevil vůbec nic lepšího, než to, co mu na začátku Pán Bůh řekl. A tak tomu lidu, který tam stál před ním, říká, a tak buďte zcela rozhodní a zachovávejte a čiňte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona, abyste se od něho neuchýlili napravo ani nalevo. V podstatě identická slova na konci svého života. Ve chvíli, kdy drží Josue ten štafetový kolík, pomyslný štafetový kolík, a ví, že ho bude muset předat těm dalším služebníkům. Té další generaci, která bude nastupovat po něm. A když běží někdo štafetu, nevím jak vy, ale já velmi rád sleduju obzvlášť tady ty závody na mistrovství světa nebo na olympiádě. Je to takové napínavé, je tam adrenalin, nikdy člověk neví, jak to vlastně dopadne a ti největší favoriti můžou selhat tím, že ten štafetový kolík nedovnesou do cíle. Že i když by byli nejrychlejší, ale neměli by ten štafetový kolík, tak by nedošli a nevyhráli. A při té štafetě, ten, kdo ho drží, tak v jednom okamžiku přibíhá někomu, kdo to přebírá. A běží společně určitý úsek a pak mu ten štafetový kolík dává a on vyráží dál a běží. Ve chvíli, kdyby ho ztratil, tak prohráli. A tak ten štafetový kolík, kterým dnes nám může představovat duchovní hodnoty, duchovní dědictví, které Pán Bůh dal tehdy Josuovi a tomu národu, tak on se ho snažil předat. A na konci života jim říká, buďte rozhodní, buďte udatní a zachovávejte ty věci, které vám Pán Bůh dal skrze Mojžíše. Ani nalevo, ani napravo se neodchylte. Protože tehdy Pán Bůh bude s vámi a bude vám žehnat. A on jim připomínal všechny věci, které prožili. A to, co je zvláštní, že to ani tam nemluví vlastně jakoby Josue jako člověk, ale tam napsáno Hospodin vám říká. A Josue vlastně tak přináší Boží slovo od Hospodina. A kdy Bůh vlastně sám jim připomíná, jak to bylo s Abrahamem, jak to bylo s Izákem, jak to bylo s Jákobem, jak to bylo, když vyvedl, jak dobili Jericho a připomíná jim ty úžasné události, které prožili ve svém životě, protože to je něco, na co nikdy nesmí zapomenout. Ty věci, které Pán Bůh udělal, tak je důležité si připomínat, protože nám to buduje naši víru. A zakotvuje nás to v něčem, co jsme přijali od těch předchozích generací. A Pán Bůh jim to říká a ve chvíli, kdy jim to připomíná, tak to vlastně pro nás a pro ně znamenalo závazek. Znamená to závazek, jestliže Pán Bůh jednal tehdy, on stále chce jednat, ale co my s tím uděláme? Přijmeme to dědictví, přijmeme ten závazek do našich životů a poneseme ten štafetový kolík dál. Ale co se dělo dál? Co se dělo dál? Nastalo období, které nebylo příliš dobré. A charakterizuje nám to, jak ten závěr ty knihy Jozua, ale potom v Soudců 2.7 můžete číst toto. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovi a po celou dobu života starších, kteří Jozua přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izrael vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Jozue, a budu potom pokračovat dál, též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izrael vykonal. Izraelci se dopouštili toho, co je zlé v Hospodinových očích a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. Brzy sešli z cesty, po nichž chodívali jejich otcové v poslušnosti Hospodinových přikázání, vůbec tak nejednali. Takže se tady dozvídáme, že ta generace, která byli ty starší, kteří ještě žili s Jozuem a kteří si pamatovali Jozua, pamatovali si ty Hospodinovy skutky, tak oni znali Hospodina a pokračovalo to duchovní dědictví, které oni tam měli. Ty hodnoty, které jim Pán Bůh dal. Ale pak přichází generace, která to ztratila. Generace, která to ztratila. O které je napsáno, že neznali Hospodinovy skutky. Že zapomněli na to, co Pán Bůh dělal. Víte, zapomenout na věci je velmi snadné. A ztratit ten štafetový kolík se také může stát snadno. Ztratit hodnoty, které někdo vybudoval, se může stát velice rychle. Ale získat ty hodnoty, vybudovat ty hodnoty, to může stát úsilí celé generace. A na nás je zodpovědnost. A tehdy to byla zodpovědnost na ty generaci po Jozuem, aby to udrželi, aby v tom pokračovali. Ale ty následující generace to ztratili. A můžete pak číst Soudců, že to bylo jedno z nejtragičtějších období. Nahoru, dolů a je tam napsáno, že si každý dělal, co chtěl. Každý si dělal, co chtěl. Najednou Boží slovo pro ně nebylo důležité. Oni se odchýlili úplně napravo a pak úplně nalevo. Nemělo pro ně význam. A tak nejenom, že oni ztratili duchovní dědictví, ale oni ztráceli i fyzické dědictví. Protože to místo, kde byli, tak najednou bylo místem, kde se jim nedobře bydlo. Přicházeli okolní národy a rabovali je a napadali je. A tak můžeme z toho usuzovat, že ve chvíli, kdy ztratíme duchovní hodnoty, kdy začneme ztrácet vztah s Hospodinem, kdy se začne vytrácet z Božího lidu bázeň před ním, úcta k Božímu slovu, tak se to začne projevovat na našich fyzických životech. Začne se to projevovat v našich rodinách, v našich manželstvích. Začne se to projevovat ve věcech každodenního života. A když Petr mluvil o určitých rolích, tak to, co je jedna z důležitých rolí mého života, je to, že jsem otcem 3 dětí a to, že jsem manželem skvělý manželky. A pokud bych nežil s Bohem, tak bych nemohl být ani dobrým otcem, ani dobrým manželem. A tak duchovní dědictví, duchovní hodnoty v životě každého člověka jsou klíčové pro to, jaký reálný život pak budeme žít. Jaké je vaše dědictví? Jaké je vaše dědictví? Jako oblasti, jako sboru, jako každého jednotlivce, kteří v této oblasti žijete. Jste specifickou oblastí nebo částí České republiky. Možná si to ani neuvědomujete. Někdy člověk, když žije v té oblasti a když prožívá ty věci, tak si říká, to je normální. Ale já pocházím z Čech. Sice přes 20 roků bydlíme na jižní Moravě, ale vím, jaká duchovní situace je v Čechách a vím, jaká duchovní situace je na jižní Moravě. A můžu vám říct takovou úsměvnou situaci, když jsme s Luckou a s naším sborem tady měli ve Smilovicích sborou dovolenou, tehdy myslím, že Lukáš tehdy tam dokonce přišel už s rodinou, jsme ho nějak potkali, tam se mi vybavuje, možná si to nepamatuješ, ale tehdy jsme tam tak nějak seděli s manželkou venku a najednou tam bylo promítání letního kina. A přišli tam obyvatelé z té vesnice, posadili se, začínalo promítání kina, oni si všichni stoupli a modlili se a pak začínal film. A manželka říká, viděl jsi to? Oni si stoupli všichni a modlili se na začátku promítání kina. To je neuvěřitelné, prostě lidi přijdou z vesnice a modlí se. A pak jdeme někde do další vesnice a tam je nějaký sbor, církev, tam je 200 lidí a tam je 200 lidí. A jak je to možné? Jako? A někdy nám zůstává rozum stát nad těma věcmi. Z té oblastí, která prožila v historii duchovní probuzení. A někdy čteme o tom, co se dělo v Anglii a v Americe a ve Skotsku a v Irsku. Ale ty věci se děly tady na Slezsku. Ale když jsme seděli s Pavlem Bubíkem minulý týden, tak mi Pavel ukazoval svůj rodokmen, který získal a prostě mluvili jsme o tom, že jeho pra rodiče v tom rodokmenu, který měl, tak sahali až do období někdy roku 1700 něco, přelom 17. a 18. století. Období, kdy tady probíhalo duchovní probuzení, které trvalo desítky let. Období, kdy tady byl postaven v Českém Těšině kostel milosti a kde tam přicházelo údajně 40 tisíc lidí z té oblasti a okolí. A mohli bychom skutečně říct, že to bylo silné duchovní probuzení. A pak se opakovaly další duchovní probuzení někdy zase na konci 19. století, a které pokračovalo a možná by se dalo říct, že vyvrcholilo vylitím Ducha Svatého kolem roku 1910. A my vlastně z toho sklízíme to dědictví a když budeme mluvit o letniční církvi, tak to byly rozhodní křesťané letniční a my na ně navazujeme. A to, že jsme tady, to, že vy jste tady, tak vlastně je dědictví těch předchozích modliteb, těch předchozích bojů, generací, kteří byli ochotní jít desítky kilometrů. A když mi Pavel říkal, že nosili kameny, aby donesli prostě kameny na stavbu kostela, to je něco neuvěřitelného. Říct dnes lidem, že by měli jít 10 kilometrů pěšky, to je neuvěřitelné. To by dneska nikdo neudělal, protože je 20 kilometrů autem je pro někoho příliš obtížné. Ale oni byli zapáleni pro Boha. Oni věděli, že za ty hodnoty se musí bojovat. A další probuzení, které si mnozí už pamatujete, možná 70. a 80. léta, o kterých se mohl číst v historii, kterou napsal bratr Rudek. A tak to jsou úžasné, úžasné věci, které jste tady mohli prožít a které jsou dědictvím téhle oblasti. A když jsme o tom mluvili jak s Pavlem, tak s Lumírem, když jsem se optal, jaké dědictví máte, a tak padly velmi, velmi důležité věci. Láska k písmu, bázeň před Bohem, vydanost do služby, obětavost pro Pána, očekávání druhého příchodu Krista, modlitební život, duchovní dary, pěkné rodiny. A jak Lumír napsal, to všechno má vliv na naše životy doteďka. To všechno má vliv na vaše životy. Máte vděčnost ve vašich srdcích? Převzali jste ten štafetový kolík a chcete ho nést dál? Chcete ho nést dál? co je úkolem vaší generace. A teď můžu mluvit ještě jak o těch starších, tak o těch nejmladších, kteří třeba tady hráli a patří možná nějak mezi mládež v téhle oblasti. Co je úkolem tvojí generace? Co je vaším úkolem? Já věřím, že to jsou takové tři věci. První věcí je přijmout to dědictví. A mnozí jste ho už přijali a mnozí nějakým způsobem v něm žijete a v těch hodnotách, o kterých které jsem krátce zmínil, tak je nesete dál. A přijmout to dědictví je velice důležité. Možná tady jsou někteří, kteří ještě ani neuvěřili v Ježíše Krista. A říká si, o jakém dědictví duchovním mluví. Co to je za ty hodnoty? Já jsem je ve svém životě neměl. Možná někteří z vás jste uvěřili, ale neměli jste duchovní otce. Neměli jste rodiče a tak jako třeba Pavel Bubík, kterého jsem zmiňoval, že to je úžasná věc, že přes ty generace to požehnání se dochovalo a dnes z něj můžeme i my čerpat. A možná, že ty takový nejsi. A jsou lidé, kteří někdy nemají dobré dědictví, protože jejich rodiče byli třeba alkoholici. Jejich rodiče brali drogy. Jejich rodiče se rozvedli. Já jsem vděčný za to, že mám dobré dědictví, když moji rodiče nebyli věřící, ale před 2 roky slavili 50 let výročí. To je úžasné dědictví. Úžasné dědictví, které můžu mít já i moje manželka, že moji rodiče se nerozvedli. To je úžasné dědictví, které buď to přijmu a budu za to vděčný a budu chtět v něm pokračovat, a nebo ho zahodím. Nebo ho zmačkám jak papír a zahodím ho. A řeknu si, to bylo dřív, dneska jiná doba. Ale pokud nemáš dobrou zkušenost, a možná si na tom jako jeden muž, který se jmenoval Jabez, v Božím slově je takový muž, a to slovo Jabez znamená trápení. A on, když se narodil, tak jeho matka ho nazvala trápením. Nikdo z nás by se tak nechtěl jmenovat. A on přijal do svého života jako kdyby špatné dědictví. Něco, co ho předznamenalo, ty budeš Jabez, ty budeš trápení a takový bude celý tvůj život. Ale pokud někdo z vás máte takové nedobré dědictví z minulosti, tak vás chci vyzvat ke změně. Tak vám chci říct, že vy se můžete dneska rozhodnout ke změně. A že dneska můžete přijmout to dobré dědictví, které je spojeno s tím duchovním dědictvím téhle oblasti. Ať už je to otázka dobré rodiny, ať už je to otázka dobrého manželství, ať už je to otázka vztahu s Bohem, úcty k Božímu slovu, které nás může vést. A Jabez ve svém životě udělal to rozhodnutí, kdy hledal Boha a modlil se k němu a prosil ho, aby ho zbavil toho trápení. Aby ho zbavil toho negativního, toho špatného dědictví, které mu jeho matka dala do jeho života. A modlil se k němu, ať Boží ruka je s ním, ať Pán Bůh rozšíří jeho území, ať ho požehná. A tak já věřím tomu, že pokud někdo z vás jste ještě nestoupili do toho duchovního dědictví vztahu s Ježíšem Kristem, vztahu s Bohem, do toho duchovního dědictví, které má církev na tomhle místě, tak může přijít dneska okamžik změny ve tvém životě. A můžeš se stát člověkem, který bude požehnaný i skrze to dědictví těch ostatních. A budeš moct přijmout ty rady a ty požehnání těch druhých okolo vás. Takže přijmout to dědictví. A to se i týká i těch, kteří už patříte Kristu. Přijměte ty věci, které Pán Bůh dal těch předchozím generacím. Připomínejte si je. Připomínejte si je. Tak jak Pán Bůh často připomíná věci Izraeli a říkal jim, připomínejte si, co jsem pro vás udělal. A druhou věc je vděčnost. Jestli přijmete něco, potřebujeme být vděční. Víte, vděčnost je velice důležitá. Někdy si řekneme, to ta generace před náma, oni to tak divně brali. Oni ty věci dělali tak nějak, my už to budeme dělat líp. A někdy zahodíme ty věci se vším. Každá generace se učí. A každá generace dělá svoje chyby. Ale buďme vděční za to, kdo před náma něco prošlapal. Protože ve chvíli, kdy nebudeme vděční, tak budeme ztrácet ty hodnoty. A nejde o formu toho dětictví. Nejde o formu a způsob bohoslužeb. Nejde o formu zbožnosti, ale jde o obsah těch věcí. Voda je voda. A jestli ji podáváte ve skleničce v českém národě anebo v jiné nádobě v Africe nebo v Ázii, tak to není tak důležité jako to, jestli to je voda, která vám dává život. Jestli to je voda, která vám pomůže k životu. A tak je důležitý obsah těch hodnot, obsah toho dědictví, a ne ta forma. Ta se bude měnit, protože se měníme. Mění se společnost, měníme se my. Používáme mikrofony, používáme aparaturu, kterou dříve třeba nepoužívali. Takže přijmout to dědictví a vstoupit do něj. Ale nejenom přijmout, ale tou druhou věcí je rozvíjet. Rozvíjet, a to je ta zodpovědnost, kterou máme každý z nás, kterou má sbor, ale kterou máte vy sami, každý jednotlivec. Rozvíjet ty hodnoty. Jestli tady byla úcta k Božímu slovu, tak učte ty druhé. Rozvíjej to ve svém životě, ve své rodině a už druhou další generaci, aby i u nich se to rozvíjelo. Upevňuj ty hodnoty třeba v Ducha svatého. Hodnoty, které Duch svatý vám dal. Dary Ducha svatého. Jestliže jsme letniční církví, tak je důležité, aby jsme letniční církví prostě dál byli. Aby jsme se dál modlili v jazycích, aby jsme dál prorokovali, aby jsme dál očekávali na Ducha svatého, nechávali se jim vést. A tak to je důležité, aby jsme se v tom upevňovali, ale aby jsme to také rozvíjeli. Aby jsme to také rozvíjeli. A to je zodpovědnost každého z vás. Není to zodpovědnost jenom pastora nebo těch vedoucích, ale každého z vás. A tou třetí věcí, když to přijmeme, rozvíjíme, je, aby jsme to předávali dalším generacím. Tak jako Josue. On když stál před tou generací, které to předával, tak jim dával ten štafetový kolík a říká jim, buďte rozhodní, neste to dál, neste to dál, zachovejte to. A tak je důležité, aby tady na Slezsku jste mohli prožívat další duchovní probuzení. Abyste tady mohli prožívat další duchovní proměnu životu lidí. Tak jako tehdy, když se děly věci, kdy lidé byli proměňováni a jsou svědectví o tom, že přestávali klít, přestávali pít a četl jsem nebo slyšel o svědectví, kdy jeden hostinský zgud přišel do své vesnice, když se vrátil, když ho Duch svatý usvědčil a Bůh ho proměnil, tak aby dokázal tu změnu těm obyvatelům té vesnice, tak vyvalil sud s lihem a vylil to do řeky. Kéž by tohleto mohli prožít všichni ty, co tady obchodovali s tím alkoholem, že? Prostě kdyby něco podobného mohli prožít a mohli jejich životy být proměněni. Ale k tomu potřebujeme živou církev. Potřebujeme církev, která nejenom bude vzpomínat na dědictví, ale která ho bude rozvíjet a která v něm bude pokračovat dál, která ponese ten štafetový kolík a která bude ještě silnější a mocnější, která bude ještě víc chodit s Bohem než ta generace předtím. Protože má na čem stavět. Ale někdy je to opačně. A tak jednou bratr biskup Martin Moldán řekl nebo napsal, říká se, že první generace je ta nejhodlivější, druhá generace poctivě drží to, co ta první přijala, třetí generace začíná být skeptická a čtvrtá generace bývá již tradiční. Aby se tak nestalo, je zapotřebí nový oheň, nové probuzení. Každá generace musí mít svou vlastní zkušenost s Bohem. Pro život církve se tak stávají důležitými dva faktory. Prvním faktorem je vlastní duchovní zkušenost a druhým faktorem je tradice, nebo bychom mohli říct dědictví. Ty hodnoty, o kterých jsme dneska mluvili. Ty hodnoty, které před náma někdo vybojoval a na základě kterých my můžeme stavět a díky kterým si dneska tady. Díky jejich modlitbám mnozí z nás jsme tady. A tak je důležité, aby jsme to do svých životů přijali. A já bych si přál, aby jsme ty generace, ať už tady těch mladých, anebo ta, která bude přicházet, nebyla generací, která bude horší, ale ta generace, která zažije zkušenost s Bohem, která bude mít vztah s Bohem, která zažije svoji novou zkušenost s Bohem, ale stejně tak můžu mluvit o ty naší generaci. My stále potřebujeme Boží přítomnost a potřebujeme jednání Ducha Svatého v našich životech a stejně tak potřebujeme držet ten štafetový kolík a být vděční za to, co ty před náma vybojovali. A říkat si, Pane, my to chceme dotáhnout dál. My chceme to předat dál, aby tady na Slezsku, a nejenom na Slezsku, ale aby v celé republice, aby to dědictví vy jste mohli prostě nést pro naši zemi. Protože to, že jsem uvěřil, věřím tomu, že to byl vliv prostě těch předchozích generací. A tak vás chci požádat a poprosit o to, abyste byli církví, která bude skutečně plná Ducha Svatého. Církví, která bude mít vliv dál na Slezsko, ale celou naši zemi a ještě dál, protože tady už vysíláte misionáře. A tak vám chci dát dneska dvě výzvy. Tak jako Josue, když mluvil k tomu lidu, tak je vyzval k tomu, aby uzavřeli smlouvu. Ten můžete jako sbor nebo církev uzavřít smlouvu před Bohem a říct, Pane, my to potvrzujeme, chceme ti sloužit dál. Ale Josue pak řekl, já a dům můj budu sloužit Hospodinu. Nevím, jak ty se rozhodneš, nevím, jak vy se rozhodnete, ale já půjdu. A tak je to rozhodnutí každého z vás, každého jednotlivce. Může to udělat zástupně pastor nebo staršostvo. Nebo celý sbor, ale ve skutečnosti je to rozhodnutí každého z vás. Půjdeš? Ty sám budeš držet ten štafetový kolík a půjdeš dál. Co uděláš pro to, aby si naplnil ty boží záměry? A tak bych chtěl, kdybychom se teď modlili. A chtěl bych dát výzvu k takovému rozhodnutí. A pokud je to rozhodnutí, které chceš přijmout do svého života, tak na tom místě, kde si můžeš postat. Můžeme už i hrát do té výzvy. A to první výzva je k tomu, kdo ještě jste nestoupili do toho dědictví a ještě jste nepoznali Pána Ježíše Krista. Chci tebe vyzvat, jestli chceš změnit svůj život a chceš přijmout ty duchovní hodnoty, které Pán Bůh dal, a které můžeš už možná vidět okolo sebe, dneska skrze Ježíše Krista můžeš vstoupit do těch věcí. Když ho poprosíš v modlitbě, když otevřeš před ním svoje srdce, tvůj život může být změněn. Tak, jako se změnil ten muž Jabez, když ho hledal Hospodina, i ty můžeš poznat Pána Boha. Chci tě k tomu vyzvat a můžeš postat na tom místě, kde jsi a pak určitě jít za služebníky, které znáš. Ale stejně tak, vy, kteří už znáte Pána Boha a už dlouhou dobu za ním jdete, tak vás si teď pozbudit, jestli chcete přijmout rozhodnutí, abyste nejenom přijali, ale abyste rozvíjeli a abyste nesli to dědictví dál v tomhle národě a v téhle oblasti, tak abyste mohli teď postat na tom místě. Kdy můžete říct, Pane, já chci být tím člověkem, který se bude podílet na těch věcech. Já chci být tím člověkem, který ponese ten štafetový kolík. Já chci být tím člověkem, který nezapomene na ty věci, ale bude pracovat na těch božích záměrech. A tak můžete postat na tom místě a budeme se modlit. Haleluja, Pane. Tak ti děkuju za to, že můžeme teď přicházet před tebe. Já ti děkuju za to slovo, které jsi mi dal, protože věřím, že to je slovo od tebe, Pane. Protože tohle je zvláštní oblast. Tohle je zvláštní místo naší země. A Pane, já tě prosím o to, aby to byl tohle, ta zvláštnost, Pane, byla silná dnes. Aby to nebyla minulost, ale já tě prosím za každého člověka na tomhle místě, aby se mohl novým způsobem setkat s tebou. Modlím se nejdřív za ty, kteří ještě tebe neznají a teď se rozhodli postat, aby si dal milost, aby Duch Svatý se dotkl jejich srdcí. Aby porozuměli tomu, co to znamená znát tebe. Aby porozuměli tomu, co to znamená život s Ježíšem Kristem. Aby mohli vstoupit do těch nových věcí ve svém životě, jakým žehnám ve tvé jménu, Pane. A prosím tě, Pane, za ty služebníky a za ten lid, který žije v téhle oblasti. Pane, za ty, kteří, Pane, tak jsou mnohdy mnohem zkušenější než já sám, Pane. Kteří mají hluboký charakter a hodnoty, A Pane, já tě prosím o to, aby si je posilnil a pozbudil. A já tě prosím o to, aby nestratili nic z toho, co ty si dal. Ale aby naopak ještě víc rozvíjeli. Já žehnám téhle oblasti ve jménu Ježíš. Já žehnám každému jednotlivému sboru. Já tak žehnám každému jednotlivému člověku. Já tě prosím o to, aby to byli lidé, kteří budou mít bázeň před tebou. Aby to byli lidé, kteří budou mít touhu po Boží přítomnosti. Kteří budou mít touhu po Boží blízkosti. Aby to byli lidé, kteří budou milovat tebe, Pane. Já tě prosím o to, aby si proměňoval jejich rodiny. Aby, Pane, tak se nestalo, že se budou rozvádět a jejich děti se budou ztrácet do světa, ale já tě prosím o to, aby si obnovil rodiny v téhle oblasti. Aby si obnovil manželství, aby si obnovil vztahy s dětma. Pane, já tě prosím za navrácení dětí, kteří odešli. Já tě prosím o to, aby se navrátili ty děti, kteří odešli od tebe, aby se navrátili k tobě, aby přijali znova tu víru a pokračovali v ní dál, Pane. Já tě prosím o to, aby mohlo přijít nové duchovní obnovení a probuzení do téhle oblasti a do našeho národa. Já žehnám, Pane, služebníkům, aby ty si je posiloval, Pane. Ať tvoje moc a sláva je nad jejich životem. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.